Росія продовжує масово обстрілювати українські енергетичні об'єкти. Верховну Раду просять визнати Білорусь окупованою РФ країною. Про ці та інші події ми поговорили з політологом Петром Олещуком. Хотілося б обговорити в першу чергу оці сьогодні чергові, на жаль, чергові масовані обстріли, до яких росіяни вдалися по наших енергетичних об'єктах. Десь такі об'єкти просто знищені, як в Луцьку, десь ведуться роботи. В офісі президента кажуть, що абонентів, навіть не порахувати, скільки людей, а абонентів 1,5 мільйона лишилися без електрики в 7 областях. І навіщо це Росії, якщо ситуації на полі бою це не змінює? От чого вони чекають, чого вони хочуть таким терором ракетним, як вже висловився, здається, Михайло Подоляк, холодний геноцид?
Да. Ну, от, знову ж таки, це тактика терориста. Тобто, а коли, наприклад, ми говоримо про те, що Росія має бути визнана терористичною державою, а російський режим терористичним, то, в принципі, от, будь ласка, яскраве підтвердження того, що вони займаються саме тероризмом. Тобто, недаремно наш президент Зеленський неодноразово вже звертався до всього цивілізованого світу, і в першу чергу до Сполучених Штатів Америки, що Росія має бути визнана державою спонсором тероризму. От якраз яскравий приклад цього. Тому що ніяких інших цілей, аніж терористичні, вони при цьому не переслідують. Тобто тероризм – це от спроби впливати шляхом залякування, шляхом вбивств, шляхом руйнації. Тобто от залякати і таким чином спровокувати когось на ухвалення потрібних тобі рішень. Це логіка терориста. Зрозуміло, що інфраструктурні об'єкти України, вони не належать до військових цілей. Це цілі цивільні. Атака на цивільну інфраструктуру – це, знову ж таки, акт тероризму. І вони, до речі, цього разу, на відміну від попередніх своїх терористичних актів, вони визнали, що так, ми займаємося тероризмом фактично. От Путін сам же сказав, що от я доручив атакувати об'єкти енергетики України. Таким чином,
а от пане Петре, да. Дивіться, я якраз на це хотіла дуже звернути увагу. От для чого це робиться? Оце, ну, що в російському Міноборони, от ви Путіна заяву згадали, там же навіть не прикриваються, що буцімто в якомусь будинку творчості дітей та юнацтва, як вони писали, націоналісти зберігали військову техніку, і ми його розбомбили. От дивіться, які молодці. Тут навіть про це мова не йде. От, ну, як воно відгукується навіть у пересічного споживача цієї викривленої інформації, який живе в Російській Федерації, в них, ну, як це в голові вкладається? Вони раді того, що так роблять?
Схоже, що відгукується цілком позитивно, власне тому вони про це заявляють, для того, щоб відповідним чином от аудиторія в Росії, вона це відчула, і вона це таким чином сприйняла, і схоже, що в переважній більшості російської аудиторії це заходить, як то кажуть, на ура. Тобто вони це сприймають як таку собі своєрідну відплату за успіхи України на фронті, що вони не можуть, знову ж таки, нічого зробити з українською армією, значить, от вони таким чином мстяться українським цивільним, і їх це абсолютно задовольняє. Більше того, пропагандисти по російському телебаченні регулярно кричать, що от ми там зруйнуємо українську інфраструктуру, вони всі змерзнуть, вони там всі будуть жити без води, як це все прекрасно для Росії. Тобто, ну, ми повинні з вами це розуміти, що, в принципі, от у російському суспільстві це дуже позитивно знаходить відгук. Є, звичайно, виключення, от, далеко не всім це подобається, але от переважній більшості росіян, очевидно, саме подібна логіка геноциду проти українців подобається.
Пане Петре, дивіться, а яким чином подібні дії верхівки Кремля, вони можуть вплинути, ну, ми маємо враховувати настрої ворога, вплинути на оцю мобілізацію, на, врешті-решт, оцей морально-психологічний стан росіян на фронті?
Ну, знову ж таки, морально-психологічний стан росіян на фронті, очевидно, поганий. І це не є великим секретом, в тому числі і для самих росіян. Більше того, оця провальна мобілізація, можемо сказати, що вона провальна, тому що нам, в принципі, ніяких цілей за великим рахунком не вирішує, окрім як те, що руйнує російську економіку, і, мабуть, від мобілізації негативний ефект буде більше навіть, ніж від санкцій, принаймні в якійсь короткотерміновій перспективі, тому що вони витісняють із економіки найбільш працездатну категорію людей, тобто молодих чоловіків, які або йдуть в армію, або просто від мобілізації тікають і ховаються. От. Тому нічого доброго немає, і, в принципі, зрозуміло, що особливо нікому перспектива цієї мобілізації в Росії не подобається. Але от таким чином от вони начебто підтримують бойовий дух. Мовляв, дивіться, от якби там справді начебто все не так добре, але дивіться, от зато ми розбомбимо українську інфраструктуру, і вони здадуться. І оце така, знаєте, достатньо примарна, але все ж таки надія. Тому от, знову ж таки, це в першу чергу треба розуміти, що вони, з одного боку, безперечно, намагаються тиснути на українців своїм цим тероризмом, але, з іншого боку, вони в такий же спосіб намагаються підтримати позитивні настрої в російському суспільстві.
Угу. Пане Петре, ще щодо ситуації всередині країни-агресора, от я бачила в когось із своїх ФБ-френдів у стрічці, от нехай автор допису вибачить, не пам'ятаю в кого, але дуже важливе зауваження. От нині на російському телебаченні, оцьому пропагандистському, і в інтернет навіть медіа побільшало от історії. Ось такий був замечательний чоловік, ви його мобілізували і вбили в Україні, а він такий же ж, він був проти всього цього, в нього там діточки, чи він був талановитий. Ну от і винні, звичайно ж, українці, що пручаються от цьому звільненню нас. Так? І от ми робимо висновок, що таким чином режим Путіна робить цю війну проти нас справді такою собі для росіян отечественною. І що можна вважати, що коли от від цих мобілізованих ці похоронки пачками підуть на російську територію, яке це враження може справити на, знов таки, психологічно моральний дух пересічних росіян? От вони ще більше будуть підтримувати, от остаточно знімуть маски і скажуть, так, ми всі хочемо вас всіх вбити.
Ну, за великим рахунком вони цього і не приховують, ви розумієте? Просто вони знаходять такі от словесні конструкції, там, про нацистів, про все, що з цим пов'язано. Але я вам хочу сказати, що якби режим Путіна, от у нас дуже люблять, скажімо так, от різноманітні представники російської опозиції казати, що ну це ж війна Путіна, це не війна росіян. Але питання в тому, що якби вони не мали, і режим Путіна не мав би підтримки в суспільстві, то вони би в принципі не могли би цю мобілізацію почати. Тому що просто би ніхто не прийшов до військкоматів, як би вони їх цікаво ловили. От, але очевидно, що підтримка є, вона значна. І, звичайно, що якщо, наприклад, будуть масові похоронки, це якогось оптимізму додавати не буде, але це абсолютно не означатиме, що вони справді будуть спрямовувати цей гнів проти режиму Путіна, який цю війну і розпочав.
Тому ну, я на би, це сподівань вже все менше і менше.
Я би на це особливо не розраховував, але,
так,
як показує практика, якщо достатньо велику кількість росіян вбити, то все одно пам'ять про це в свідомості залишиться. Давайте згадаємо війну в Чечні. От вона достатньо серйозний психологічний вплив справила на російське суспільство. От, і, в принципі, саме от на цьому тривалий час путінський режим і тримався, що от він казав, що дивіться, значить, от там є певні проблеми, але дивіться, ну Путін же ж, як то кажуть, в Чечні всіх переміг і більше війни такої не допускав. Тому, знову ж таки, тут не треба розраховувати, що ми якось їх виправимо, але чим більше буде вбити окупантів, в тому числі мобілізованих, і в першу чергу мобілізованих, тим, я думаю, ефективніше в майбутньому буде просування ідеї в російському суспільстві, що за жодних обставин з Україною воювати не варто.
Взагалі в бік України дивитися не варто.
Да,
і,
не варто.
Як на мене, зараз наші сили оборони дуже активно працюють над просуванням цього. Ми ж підемо зараз далі по подіях-заявах. У Верховній Раді внесений туди законопроект постанови про визнання Білорусі тимчасово окупованою Росією країною. А на вашу думку, доцільно це робити? Що це дасть? Тому що от я відразу просто поділюся своєю думкою. Я почитала прочитала те, що Олексій Гончаренко, нардеп, пише. А чи, ну, з одного боку, виключення Білорусі з усіх міжнародних організацій, що це дасть, а з іншого боку, чи певним чином це не знімає відповідальності з режиму Лукашенка? Мовляв, це ж не вони, це їх окупували, вони тут ні до чого.
Ну, я думаю, що, знову ж таки, в такій інтерпретації режим Лукашенка – це не щось, хто був жертвою, а хтось, хто є співучасником цієї окупації. В принципі, тут для цього режим Лукашенка зробив абсолютно все. Тому що вони там і союзні держави створювали, і військові союзи з Росією входили. Тому режим Лукашенка, в принципі, цілком можна розглядати просто як окупаційну адміністрацію в Білорусі. Що дасть, не дасть? Ну, питання таке достатньо спірне. Я бачу багато аргументів і за, і проти. Багато хто каже, що, наприклад, це зняття відповідальності з Білорусі, а Білорусь, вона все одно є суб'єктом агресії проти України, і це, знову ж таки, факт. З іншого боку, треба нарешті визначитися із тим, як ми взагалі плануємо в майбутньому розглядати наші відносини із Білорусією. Тобто, ну, очевидно, що нормальних відносин із режимом Лукашенка у нас ніколи не буде вже. Значить, і я думаю, що за перемогою України режим Лукашенка завалиться, і Україні треба буде посприяти тому, щоб Білорусі знову ж таки утвердився якийсь нормальний, демократичний, цивілізований уряд. Тобто це об'єктивно є національним інтересом України. Тому що дуже вже Київ близько від білоруського кордону, і терпіти, щоб там оці всі сумнівні диктатори сиділи, Україна просто не має права. Значить, нам треба буде щось із цим робити. І визнання Білорусі окупованою територією – це закладає правову базу в майбутньому для того, щоб ми могли це робити. Не просто так, що от ми якісь там агресори, які хочемо там щось захопити, когось захопити, підпорядкувати. Ні, що задача України є саме звільнення Білорусі. А звільнення Білорусі – це вигнання звідти росіян і всіх тих, хто підтримує в цій ситуації окупацію. Ну і ствердження там, знову ж таки, повторюся, не якогось проукраїнського уряду, а просто нормального цивілізованого демократично обраного уряду, який міг би перед власним народом згідно до демократичних процедур звітувати. Я розумію, що це об'єктивно є національним інтересом України, і, можливо, для цього вже треба зараз створювати відповідну правову базу.
Ну, от, якщо підсумувати, якщо я вас правильно розуміла, певне раціональне зерно в цій ідеї є, тепер це варто, ну, так, обережненько оформити юридично.
Абсолютно з вами в цій ситуації погоджуюсь з тим, що ви сказали, так. Раціональне зерно тут є, я не буду стверджувати, що це єдино правильне рішення, рішення суперечливе, але, в принципі, ну, нам... Ми вже почали демонструвати суб'єктність, ми можемо її демонструвати і далі. Тобто ми вже, наприклад, визнали Ічкерію, окупованою Росією територією. Оце, знову ж таки, демонстрація суб'єктності України і демонстрація того, що Україна, в принципі, в нинішній ситуації вже не буде зважати на різноманітні нав'язані російським агресорам, російським окупантам формати.
Добре, йдемо далі. МЗС Естонії хоче запровадити, щоб Євросоюз запровадив вже 9-й наступний пакет санкцій проти Росії. Якнайшвидше передав Єврокомісії свої пропозиції, міністерство передало з цього приводу. Кажуть, ну, зрозуміло, сфера енергетики, додати банківську справу, пропагандистів, торгівлю і ще додатковий список фізичних та юридичних осіб. От в перспективі, чи зацікавлені країни Європи, чи будуть вони запроваджувати цей новий пакет санкцій якнайшвидше, як Таллін просить, і що в ньому може бути? Тому що попередній, наскільки я пам'ятаю, хтось із високопосадовців балтійських країн назвав якось, він висловився майже декоративним, якось так.
Ну, очевидно, що треба все ж таки розраховувати на те, що це буде реалізовано. Тим більше, що Росія, вона ескалацію продовжує. Тобто, як виявилося, попередні санкції, незважаючи на їх достатньо серйозний руйнівний характер, вони самі по собі Росію не стримали. Росія продовжує оголошувати анексії українських територій. займатися відкритим тероризмом, тобто, ну, очевидно, що санкції потрібні. Найбільш руйнівні санкції проти Росії, цього Україна ніколи не приховувала. Тобто ми знаємо, що, наприклад, в Україні так само займаються питанням санкцій, є в Офісі Президента відповідний напрямок, є група Єрмака Макфола, яка займається формулюванням відповідних пропозицій щодо ефективних санкційних рішень. І, в принципі, всі українські пропозиції до санкцій, вони завжди зводяться до основних пунктів. Це максимальне обмеження для Росії в плані можливості експорту вуглеводнів. Тобто нафта, газ, ну, на вугілля вже ембарго впроваджене, воно вже буде, в принципі, воно вже починає діяти. Нафта, газ, тобто відмова від російської нафти, відмова від російського газу. Ну, там, знову ж таки, є певні нюанси, є певні варіанти, тому що, в принципі, там миттєвої відмови від газу не відбувається. Але там є, наприклад, пропозиції щодо граничних цін на російські вуглеводні. Це так само один із варіантів, який в цій ситуації може бути розглянутий. Але от, як то кажуть, от основа російських можливостей для ведення війни – це саме нафта і газ. По цьому і треба бити в першу чергу.
Ну, пане Петре, щоб завершити з цією темою, піти далі, бо подій багато. Дивіться, от кожен раз, коли Росія вдається до, ну, не знаю, таке неемоційне, трошки навіть незмістовне в нашій ситуації слово, але до ескалації чогось, от цих ракетних ударів, наприклад. В різних країнах Європи заявляють про своє обурення, що вони шоковані, що вони нажахані. І от в нас чергова серія цих ударів. В «Укренерго» ж навіть сказали, що вони можуть бути навіть більш руйнівними, поки що підраховують збитки, ніж попередні там в десятих числах. Так? Європа зважиться на якісь рішучі кроки з огляду на те, що в нас тут відбувається?
Ну, питання, що означає рішучі кроки? Тобто,
ну, подальші, те, що ви говорили, вони ж не можуть ніяк про ці, ну, граничні ціни домовитися, та, наприклад. Та.
Ну, ми знаємо, що є така прекрасна країна, як Угорщина. Угорщина блокує будь-які нормальні, адекватні дії. І це достатньо серйозна проблема на майбутнє. Ми вже знаємо, що навіть уже канцлер Німеччини Шольц виступав з ініціативою реформування Європейського Союзу, щоб рішення з ключових питань ухвалювалися більшістю, а не просто консенсусами, щоб одна держава не могла відповідним чином це все блокувати. Тому оці всі агенти російського впливу в Європейському Союзі, вони, звичайно, працюють над тим, щоб максимально будь-які заходи робити більш слабкими. І це дуже серйозна проблема. Я не знаю, як європейці планують виходити із цієї ситуації. Я думаю, що в кінцевому рахунку вони повинні поставити перед Угорщиною і урядом Орбана питання Руба. Вони з Європою чи вони з Росією? Якщо вони з Європою, значить вони повинні дотримуватися базової європейської політики. Якщо вони з Росією, ну окей, нехай виходять з Європейського Союзу і влаштовують відповідним чином своє життя так, як планують. Ну або щонайменше поки що максимально обрізати Угорщині європейське фінансування. Якщо вони так вважають, що їм прекрасно і вигідно співпрацювати з Росією, нехай співпрацюють. Але, знову ж таки, це питання до європейців, до Європейського Союзу, до європейських урядів, як це питання вирішити. Ну, тому що, справді, якось так довше грати в цю гру під назвою, а от, як то кажуть, нам треба консенсусно ухвалювати всі рішення. Ну, мабуть, це не те, що потрібно в нинішній ситуації.
Далі. Ну, просто якась парадоксальна заява іранського МЗС. Тамтешній речник Насер Канаані каже, що Тегеран рішуче засудив заклик Франції, Німеччини і Британії до ООН розслідувати постачання дронів камікадзе. Він назвав його хибним і безпідставним, сказав, що уряд Ісламської Республіки Іран залишає за собою право дослівно реагувати на будь-які безвідповідальні дії. Ну, тут це можна характеризувати, як вбивця засуджує початок розслідування вбивства. Це по-перше. А по-друге, реагувати, от те, що Канаані каже, на будь-які оці безвідповідальні дії. Як Тегеран може реагувати? Окрім, ну, знов-таки, поставок росіянам.
Це не треба питати. Я не знаю, знову ж таки, як вони планують реагувати. Це більше нагадує поки що погрози. Що виникає запитання, чому вони погрожують за розслідування? Тобто, ну, теоретично розслідування просто повинно показати, хто винуватець. Тобто, ніхто ж не казав, окрім України, прямо, що це, от, ну, ж таки, винуватцем є саме Іран, що Іран спонсорує тероризм Російської Федерації, підтримує його своїми відповідними поставками озброєнь. Тобто, ну, вони закликають до розслідування, ну, нехай проведуть розслідування. Тобто Іран уже переконаний на 100%, до чого, до яких результатів це розслідування приведе. Тобто, ну, такий висновок із цього робиться. Щодо відповідних погроз, ну, в принципі, нехай погрожують. Я думаю, що подібним чином вони собі нічого кращого не зроблять. Навпаки, я думаю, що це просто показує їхню природу, їхню сутність і сутність режиму, який в Ірані зараз є. Ну, що ж, нехай погрожують.
А, до речі, Росія погрожувала, якщо ми говоримо про цей заклик до розслідування, Росія погрожувала переглянути співпрацю з ООН, якщо організація візьметься до такого розслідування. Це, в першу чергу, загроза зерновому коридору. Вони його обрубати погрожують. Я правильно розумію?
Ну, в першу чергу, так. Мабуть, це як такий найбільш, скажімо так, болюче питання. Але з іншого боку, треба розуміти, і, до речі, про це вже казав і президент України Зеленський, про те, що Росія вже перейшла фактично до блокування цього самого зернового коридору. Тобто вона, займаючись цими перевірками, максимально затруднює і розтягує в часі ці перевірки. Тому, де-факто, от процес блокування цього зернового коридору, він вже розпочався. Тобто, очевидно, що Росія мала якісь там свої плани, пов'язані з цим зерновим коридором. Але в кінцевому рахунку вона зрозуміла, що це просто була дипломатична перемога України, яка таким чином одержала можливості одержувати реальні гроші в свою економіку. І очевидно, що Росія от шукала якісь нагоди, як би це покрасивіше, цю історію припинити. Ну і очевидно, нічого кращого не придумала, як от відповідний спосіб, пов'язаний із шантажем. Тобто, ну, знову ж таки, логіка терориста. Значить, нам щось не подобається, ми погрожуємо. От, власне, і все, що вони можуть.
Без змін. Тут без змін. І наостанок дуже важливе з іншого боку світу, якщо так можна висловитися. Комуністична партія Китаю сьогодні свій з'їзд завершила, і фактично вони проголосили Сі Цзіньпіня правителем усього. Туди внесені до конституції оцієї КПК. Настільки закріплюється його влада, він визнається ядром партії. Усі члени партії зобов'язуються просто цим документом захищати і його, і політику партії. От як можна охарактеризувати те, що відбулося? Це все очікуване, і якими будуть наслідки?
Ну, в принципі, очікувано. Я не думаю, що це було якимось великим сюрпризом в подібній ситуації. Хоча це порушення тих традицій, які раніше існували в комуністичній партії Китаю, коли очільники КПК, вони обиралися все ж таки на визначений термін, а не були якимись пожиттєвими диктаторами. Це відхід від відповідної традиції. Це, звичайно, матиме наслідки для Китаю, для всього світу, тому що Китай все ж таки одна із найбільш значимих держав сучасного світу. Тому, ну, це все матиме наслідки. Які конкретно наслідки? Ну, сказати важко. Але я думаю, що, в принципі, це не дуже така добра тенденція посилення одноосібної влади, тому що, як показав досвід того самого Путіна, якщо якийсь правитель дуже довго має в руках одноосібну владу в великій державі, то це може призводити до абсолютно непрогнозованих наслідків. Тому нічого особливо доброго тут насправді немає.
Про актуальні події та заяви ми поговорили із політологом Петром Олещуком. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.